Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, mă bucur să ne auzim și să discutăm subiectele fierbinți ale zilei, care sunt reacțiile după decizia Curții Constituționale, în urma căreia candidatul de extremă dreapta pro-rus, Călin Georgescu, nu poate candida la alegerile prezidențiale, dar de asemenea suntem și cu ochii pe scena internațională și ne vom concentra atenția pe ce se întâmplă chiar în aceste momente. Pentru că așteptăm o decizie din partea Rusiei după ce Ucraina a acceptat încetarea imediată și provizorie a focului pentru 30 de zile, probabil ați aflat, iar Statele Unite au decis să reia schimbul de informații și asistența de securitate pentru Kiev. Invitatul meu în Piața Victoriei este analistul de politică externă și securitate Iulian Chifu. Mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună seara!
Bună seara!
Să începem de la ce se întâmplă în România și mai apoi vom merge cu pași rapizi spre contextul geopolitic internațional. M-aș opri la decizia Curții Constituționale și la modul în care este văzută această decizie pe scena internațională, decizia Curții Constituționale, prin care, iată, Călin Georgescu nu mai poate să mai candideze la alegerile prezidențiale. Prima oprire pe care vă propun este reacția Rusiei, pentru că a părut surprinzător pentru mulți dintre noi că a fost așa ca o lecție de democrație venită din partea Rusiei prin vocea purtătorului de cuvânt al președintelui rus, care spune, citez acum, nici o rând de alegeri fără Călin Georgescu nu va avea legitimitate. Desigur, dacă este să spunem lucrurilor pe nume, orice scrutin organizat fără el nu va avea legitimitate, este citatul exact. Și încă o bucată de citat, în acest caz România a ales calea disprețului față de democrație ca atare. Cum pare, domnule Chifu, lecția aceasta de democrație venită tocmai din partea Rusiei?
Cred că reacția cea mai bună a venit din partea Ministerului Afacerilor Externe, care a venit și a pus la punct un stat care este autoritar, care își ucide opoziția, oamenii din opoziție, care merge în alte state spre a otrăvi dizidenții fugiți din țară, un stat care n-a mai făcut alegeri libere și corecte de mai bine de 20-25 de ani, nu? Hai să spunem că primul mandat Putin ar putea să intre într-o categorie cât de cât. Nu are cum să dea lecții de democrație, în primul rând pentru că regula spune ca să ai legitimitate să vorbești despre un subiect, trebuie să te uiți în oglindă și să vezi că respecti regulile de acord.
Da.
Ca să revenim și la hotărârea Curții Constituționale, da, de aceeași factură. Să ne uităm în oglindă și să vedem, ca să putem fi garantul respectării Constituției, în primul rând trebuie să respectăm Constituția. Și cred că acest tip de abordare este esențială, dacă vreți, e supraesența din motivațiile, deci, sigur, de natură juridică, care au toate celelalte elemente la bord. Dacă ne uităm la reacțiile internaționale, sigur, noastră ați subliniat al Rusiei. Tot ce avem în rest este o reacție naturală și știm tentativele din Parlamentul European a două grupuri europarlamentare, eurosceptic și anti-european, care au încercat să dezbată, vezi, doamne, situația din România și reacția 80% din europarlamentari, care este indicativă pentru faptul că, sigur, România este un stat de drept. Consemnat acest lucru, am ieșit și din MCV, am respectat toate criteriile internaționale și din punctul acesta de vedere nimeni nu pune sub semnul întrebării decizia unei justiții independente, a unei curți constituționale independente care își îndeplinește atribuțiile potrivit Constituției.
Dar faptul că apar aceste reacții tocmai din Rusia arată nervozitatea din acest spațiu, în contextul în care este destul de clar ce susținere avea candidatul Călin Georgescu. Și aș mai cita o declarație făcută de Dmitri Medvedev, care spune că statul paralel a îngropat definitiv democrația în România. De ce această nervozitate din partea Rusiei, exprimată pe vocile cele mai cunoscute în spațiul internațional până la urmă?
Dacă ar fi să mergem pe această linie de argumentație, sigur că în momentul în care încerci să preiei printr-un blitzkrieg funcția supremă în statul român, nu urcând pe cineva de la 1 la 23%, devenind a noua persoană ca vizibilitate în tot TikTok-ul global și aplicând fel de fel de metode care sunt în momentul de față cunoscute, transparente, parte a numeroaselor rapoarte, nu vorbesc numai cele naționale, ci cele emise de diferitele organisme internaționale, sigur că în acel moment putem să gândim, încă o dată, pe linia aceasta de gândire, putem să gândim că, într-adevăr, este un eșec care este și semirecunoscut sau, și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că această tentativă de restaurație în raport cu Revoluția Română din 89, o revenire la o formulă național-comunistă, aceasta nu s-a încheiat. E un pas,
e o etapă,
după cum bine știți, am pe zona asta a Rusiei cunoștințe extrem de profunde, nu întâmplător sunt și de 11 ani deja pe lista de interziși a rușilor, apropo, după Crimea, după primul anexarea Crimeei și agresiunea militară din estul Ucrainei, și pe această bază pot să spun foarte clar că planificarea la nivelul Rusiei se face pe multiple niveluri și ceea ce vedem este doar o fază sau un anumit nivel care a reușit să fie devolat, inclusiv cu expulzarea celor doi atașat militar, atașat militar adjunct, care coordonau diferite grupuri, cu capturarea muniției, arme de asalt, bani, aur și așa mai departe. E treaba justiției să-și ducă la bun sfârșit și să aducă pe toate persoanele care sunt vinovate în fața legii și, evident, să plătească fiecare pentru ceea ce a făptuit, potrivit legii, încă o dată.
Da, sunteți mulțumit de modul în care au comunicat instituțiile statului tot ce s-a întâmplat după anularea primului scrutin al alegerilor, pentru că multă lume comentează că nu sunt suficiente informații în spațiul public despre toată această rețea, despre susținerea Rusiei, despre finanțare.
Cred că astăzi toată lumea știe că există, adică are tot ce trebuie ca să are referințe, inclusiv publice, pentru a avea o imagine foarte clară a ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că astăzi mai există acest semn de întrebare. Însă ca instituțiile statului, acestea care nu comunică, nu sunt transparente pentru că n-au cum. Nu mă refer doar la serviciile de informații, ci și cele de cercetare, de urmărire penal. Ca ele să ajungă la concluziile pe care au ajuns, respectiv să știe unde trebuie să intervină, unde trebuie să spargă, cum identifică probele, sigur că au trebuit să desfășoară niște activități care nu sunt publice. Din punctul acesta de vedere, sigur, a fost o problemă care ținea mai degrabă de nevoie de a proba lucrurile și de a anticipa ca un asemenea sistem să se perpetueze și în noile alegeri, versus, sigur, nevoia naturală de transparență. Și un lucru care a fost speculat și la nivel intern și la nivel internațional, însă din nou, cred că după data de 24 parcă februarie a fost momentul primei intervenții, după expunerea întregii structuri care era coordonate de către GRU, Serviciul Militar Rus, și după expulzarea celor doi atașați militari, cred că în momentul de față nu mai există semne de întrebare și ce pot să vă spun cu certitudine, la nivelul autorităților internaționale nu sunt asemenea semne de întrebare, pentru că imediat după acele momente au existat brieferi, au existat schimb de informații și a mers în ambele sensuri. Nu numai România a explicat omologilor din statele democratice cum stau lucrurile, ci și invers. Iar intrările în România, cele despre care cunoaștem, pentru că au avut componentă fizică publică și putem vorbi despre ele, au venit și din Statele Unite, celebra scrisoare clasificată a secretarului de stat Blinken de la acea oră și schimbul de informații pe diferitele instituții de securitate națională ale celor două state, Franța, Polonia, Bulgaria a avut la un moment dat și ulterior au venit Italia, ulterior au venit informații de la toți partenerii, pentru că toată lumea este interesată să vadă cum s-a întâmplat acest tip de atac hibrid.
Ca să nu fie la rândul lor victimele atacurilor.
Și,
prevenit.
Și nu uitați că Germania, care avea primele alegeri și care a avut un tip de intervenție, haide să spunem, comparabil, nu similar, României, a fost prima interesată și iată, ea a reușit să evite orice tip de intervenție de această factură și să ajungă, iată, deja cu Marea Coaliție aproape formată, sigur, sunt detaliile de negociere între cele două mari partide, CDU-CSU și SPD, care vor stabili împărțirea exactă, programul și așa mai departe. Dar marile teme sunt deja rezolvate, asta în condițiile unui stat care are foarte mare atenție și, în general, pentru care coalițiile durează câte 3 luni, 4 luni. Ei bine, Germania s-a mișcat foarte repede și, de altfel, Uniunea Europeană are nevoie de Germania, o Germanie reinstalată, legitim, cu noi conducători și care să aibă capacitatea să preia și frânele și leadership-ul la nivel european.
Da, vreau să mergem și spre reacția Statelor Unite, dar aș mai avea o întrebare referitoare la modul în care Rusia ar putea să acționeze în continuare pe teritoriul României, tocmai pentru că suntem de acord în acest punct. Nu este ca și cum s-a terminat totul, este un film încheiat, e doar un episod, din păcate. Cred că suntem martorii unui serial al acestui război hibrid. Are în continuare Rusia preferați în aceste alegeri prezidențiale?
Eu cred că trebuie să gândim în alt plan. Să mutăm puțin reflectorul și să ne uităm la consecințele a ceea ce s-a întâmplat în România. Avem o falie profundă și cu un număr mare de oameni care au fost agitați pe o anumită direcție, care trebuie angajați în sensul de a deschide dialog și de a explica și de a vedea fiecare dintre problemele fiecăruia, pentru că, de fapt, știți, în orice democrație este natural ca unii să fie de acord cu o decizie, alții nu. În momentul în care toți cei care nu sunt de acord cu o decizie, cu a doua, cu a cincea, decizii poate tehnice, decizii de opțiune a celor care sunt la guvernare, în momentul în care aceștia toți sunt reuniți împreună, și tipul de mesaj este să dărâmăm sistemul democratic, sigur că din acel moment discutăm de o zonă de extremă, distanța între radicalismul de dreapta și extrema dreaptă fiind dată chiar de lege. Radical de dreapta există în lume, există grup europarlamentar eurosceptic, își doresc anumite, au anumite deziderate de modificare a regulilor de Europa națiunilor, însă nu pun sub semnul întrebării regulile jocului. Deci scopul lor nu este să dărâme
să desfințeze
sistemul democratic,
partidele politice,
ci să respecte regulile. Zona extremă este de acolo de unde nu mai respecti legea și regulile jocului. Nu-ți propui o schimbare, că e natural. Avem și partide care își doresc modificări de Constituții sau tratate constituționale, tratate de funcționare a Uniunii Europene și așa mai departe. Ceea ce e legitim. Oamenii pot avea și asemenea opțiuni. Au motivațiile proprii, sunt legitime. Problema este acolo unde adun mulțimea, iau armele și vreau să dărâm regimul printr-o lovitură.
Când se fac problema liste, este acolo, liste cu persoane care trebuie
sigur,
eliminate din societate,
sigur,
din iar, țară,
iar tipul ăsta de populism de extremă, sigur, fundamentele sunt la gram și sunt chiar la stânga. Acolo unde, nu-i așa, poporul lupta împotriva elitelor pe o bază de diferență de clasă. Vorbim de începutul secolului 20. Iată că acum avem o migrare a acestui tip de abordare în care din elită a fost îndepărtată dreapta finanțiștilor și a zonei economice și a oligarhilor, a marilor potenți deținători de companii. Deci pentru că zona de inspirație vine în special de aici, din tehnoutopiști, li se spune, acelui grup de tip Musk,
da,
cu extrem de bogați, cu o minte strălucită, cu creație tehnologică inovativă, dar cu aspirații care exced spațiului democratic, iată că de data aceasta elita a rămas doar elita politică, elita culturală, elitele profesionale, acestea sunt vizați și sigur, celebru Deep State sau stat paralel, că tot s-a vehiculat termenul, care nu e altceva decât coloana vertebrală a unui stat respectiv și sistemul francez, sistem pe care l-am îmbrățișat, sistemul funcționarilor publici, care nu au apartenență politică, sunt acolo pentru că ei trebuie să facă ca mecanismul să funcționeze, indiferent cine este la putere la un moment sau altul, indiferent de decizia politică la un moment sau altul, cineva trebuie să facă ca întreg acest mecanism să funcționeze mai departe.
Și pentru că l-ați amintit pe Elon Musk, aș vrea să mergem spre zona aceasta de reacție a Statelor Unite, puțin surprinzător, ca să nu spun șocant, în zilele acelea, când am văzut atacuri venite de la oameni din jurul lui Trump, fie că vorbim despre Elon Musk sau chiar despre vicepreședintele Vance, în contextul acesta al prezenței personajului Călin Georgescu în prim planul politicii din România. Ne precizați faptul că atunci când s-a luat decizia anulării primului tur al alegerilor prezidențiale, a existat un schimb de informații, așa cum este și normal, între cancelarii, între diplomați, canalele care sunt folosite de fiecare dată când e vorba despre astfel de informații importante. Nu au ajuns informațiile și la administrația Trump? Dar de ce această reacție?
Eu cred că am să evit să intru în această dezbatere, în primul rând pentru că nu l-am auzit pe Donald Trump pronunțându-se.
E adevărat.
Administrația Trump este un conundrum de foarte multe orientări, de la neoconservatori, la libertarieni Tea Party, la zona realismului pragmatic, rigeniștii, la realismul dur și pur a lui Donald Trump cu tranzacționismul asociat și mergând spre zona de extremă, în care, nu-i așa, președintele trebuie să fie un CEO de companie care și-a luat odată votul, după care, ca să traducem și suveranismul, eu sunt suveran, facem cum vreau eu. E, nu e așa. Democrația are acel echilibru al puterilor în stat, are
mai
acele,
sunt și alte instituții.
Are societatea civilă pe, sigur, care extrema presa, dreaptă le pune, le contestă. De aici, apropo de celebra dezbatere, atac împotriva soroșiștilor, nu? Care, de fapt, un atac asupra ideii lui Karl Popper, pe care a îmbrățișat-o ulterior George Soros, al societății deschise, al organizațiilor neguvernamentale, al structurii organizate a societății. Toate lucrurile acestea care vin și ponderează actul guvernamental cu interesele diferitelor grupuri legitime ale cetățenilor și care pot acționa ca moderatori în orice moment sau, dacă vreți, ca zonă de transmisie, pe de o parte a nemulțumirilor cetățenilor, pe de altă parte a să explice politicile guvernamentale către cetățeni. Ei bine, acea imagine, acea descriere, care, credeți-mă, nu e de stânga. Ține de fundamentele democratice, democrației liberale. Ea se referă la tot ceea ce înseamnă spectrul democratic, de la dreapta la stânga, sigur, nu în zona extremelor. Ei bine, pentru tot acest spectru a venit semnul de întrebare. E motivul pentru care n-aș intra mai în detaliu. În
adică nu asimilați imaginea lui Elon Musk cu administrația Trump, ca să trag un pic o linie.
Odată. Pe de altă parte, să spunem că au existat suficient de multe comunicări care au intervenit între timp, de data aceasta cu noua administrație. Documentele care au ajuns în România și la toți ceilalți aliați, că schimbul s-a făcut între aliați, sunt cunoscute de toți aliații, de toate culorile care au intrat în această formulă de schimb, ar trebui să fie cunoscute și de leadership-ul american și probabil că între timp a ajuns cunoscut. Dovada este un anumit tip de reticență, cel puțin după evenimentele acestea care au expus o situație dură, directă, implicația directă a Moscovei, a serviciilor de informații, unde ați mai pomenit un comunicat de presă
din partea serviciului
SVR-ului pe incredibil, o temă internă într-un stat, sigur. Dacă ne uităm pe pagina respectivă, mai sunt câteva comunicate, da. Totuși, la nivelul ăsta, lucrurile sunt puțin... Una este să discutăm de zone, să zicem, marginale a spectrului politic și alta este când vorbim de vecini, de state care sunt consacrate drept democratice și așa mai departe.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară este analistul de politică externă și securitate Iulian Chifu. Vreau să vorbim despre politica administrației Trump față de Europa. Cum vi se pare că putem defini atitudinea pe care o are Trump față de Europa și dacă România se află în acest moment într-o intersecție în care s-ar pune problema să aleagă între a fi în echipa Americii lui Trump sau a fi în echipa Europei?
Nu suntem în poziția de alege și nici nu putem alege, nu alege nici Europa. Am văzut reuniunea de la Londra, am văzut comunicările, nu. De fiecare dată, America este un actor indispensabil în Europa, un actor de securitate pe care și Europa și-o dorește și Uniunea Europeană. În egală măsură, ceea ce vedem în Statele Unite, sigur, vedem o politică în forță. O politică în forță care, în contextul dat, de fapt se traduce și cam așa am putea traduce, de exemplu, și celebra discuție contradictorie din biroul Oval, ca să...
Contradictorie, exact, e foarte light, metaforic.
Respectiv, dorința președintelui Trump și administrației Trump de a avea un spațiu de mișcare pentru a încerca o ruptură într-un continuum care a demonstrat că are limite. Asta face Donald Trump și cu, poate cu acțiuni care, sau afirmații care par mai degrabă titluri de știri fantastice și ocupă spațiu general, gen, nu, croaziera de pe Mediterană din Gaza și alte chestiuni de genul ăsta, care de fapt sunt mesaje de ruptură care anunță nevoia de deconstrucția unei situații care e blocate și de reconstrucție pe niște criterii care pot duce la o soluție. Pe acest spațiu și Uniunea Europeană, România ar trebui să o facă în egală măsură și o face, a lăsat acest spațiu. Încă o dată, nu discutăm maniera. Nu discutăm abordarea diplomatică sau mai directă, încă o dată folosesc un eufemism. Ci vorbim în momentul de față de spațiul lăsat Americii lui Trump să încerce să rezolve niște probleme utilizând instrumente de data asta de putere, instrumente de forță, instrumente poate de constrângere. Lecția față de Ucraina, care ați văzut, s-a încheiat foarte repede acel hiatus de blocare a transferului de armament și de Intel, a fost de fapt o lecție și pentru Rusia, pentru a înțelege că până la urmă lui Donald Trump este foarte dificil să-i spui nu. Vom vedea tipurile de reacție care vor veni de la Moscova, dar mesajul este foarte clar. Și dacă vreți o explicitare directă, dincolo de, mă rog, afirmațiile care au arătat mai degrabă deschidere față de Moscova. Sigur, încă o dată, nu vorbim aici de maniere și de modul de exprimare explicit, ci de subtextul acestui tip de abordare, ne-a arătat că există poate un spațiu de mișcare în care Donald Trump ar putea să obțină și rezultate. Dar dacă ne uităm la fapte, vedem că Donald Trump a continuat sancțiunile, iar secretarul de stat Rubio a anunțat că sancțiunile vor fi ridicate odată cu încheierea păcii, deci nu cu încetarea focului, cu încheierea păcii. 2. Prețul barilului de petrol negociat de Donald Trump cu Arabia Saudită și cu OPEC-ul a scăzut sub nivelul de susținere a bugetului Federației Ruse, că Donald Trump a semnat pentru încă un an starea excepțională legată de conflictul din Ucraina, care îi permite să mențină sancțiuni mai departe. Deci toate faptele arată că Donald Trump nu a pierdut instrumentele de constrângere asupra Rusiei, ci le-a menținut, ba chiar l-a întărit, chiar dacă a optat să...
Să pară mai degrabă prietenul
lui Putin. Să constrângă în primul rând Kievul și să arate cumva metoda de lucru și Rusiei și vom vedea dacă are dreptate sau nu.
Păi asta e întrebarea, pentru că în aceste...
Dacă acest tip de mesaj va duce și acțiune va duce chiar la o soluție acolo sau va reclama...
Asta îi spuneam că este întrebarea, pentru că noi așteptăm chiar în aceste momente, da? În aceste ore s-ar putea primi un răspuns așteptat din partea Rusiei, pentru că mingea este la ei în acest moment. La ce vă așteptați? Pe surse pare că Rusia ar fi de acord cu
și
acest armistițiu.
Și tot pe surse că n-ar fi de acord.
Și, da, bun. Bine, acum Rusia, deci, și esența... după ce semnează, trebuie să te gândești dacă...
Da, trebuie să vezi și cum implementează și trebuie să vezi ce garanții ție, pentru că Rusia nu și-a respectat niciodată niciun acord din istorie. Nici acordul celebru de partaj de la Yalta n-a fost respectat imediat.
Și atunci despre ce vorbim? Bun. Ce așteptăm, de fapt?
Să lăsăm spațiului de optimist și capacității lui Donald Trump posibilitatea de a acționa, cred că este natural să aibă acest beneficiu și să vedem dacă există o consecință. Însă, ceea ce putem spune este că Federația Rusă nu și-a modificat nivelul de ambiție și obiectivele. Cele din ultimatumurile din decembrie 2021, cele două propuneri de acorduri către OSCE și către NATO. De asemenea, confirmă, nu și-a schimbat obiectivele privind Ucraina. Să schimbe guvernul de la un guvern păpușă la Kiev, să creeze o Ucraina fără ieșire la mare, să preia toate celelalte teritorii, să rusifice și așa mai departe. Asta este o componentă care este cunoscută și care nu cred că există săptămână în care să n-apară un serviciu de informații occidental, un șef al apărării, un ministru al apărării, un lider politic care să nu vină să afirme pe baza datelor pe care le deține aceste lucruri. Al doilea element foarte important, vă spuneam că semnalele vin că respectă sau că nu respectă în egală măsură. Despre ce e vorba? Una este să spui, da, vreau să facem o încetare a focului și după aceea condițiile de fapt să te ducă la pacea mea prin capitularea Ucrainei, ceea ce își propune Rusia, și altceva să spui, nu se opune pentru că pune niște condiții care sunt inacceptabile și oricum n-au nimic de a face cu cele discutate de America lui Trump cu Ucraina lui Zelensky. Ambele reflectă aceeași realitate, doar formularea este diferită. De aceea apar mil blogării aceia militari,
da.
Zona apropiată Kremlinului, zona de propagandă care spune nu, e inacceptabil, trebuie să aplice planul nostru cu 4 puncte, care e capitularea Ucrainei. Și, în egală măsură, vin semnale zona, să zicem, Peskov, Zaharova, Peskov, purtător de cuvânt
al președintelui, da.
Președintelui, Zaharova, purtător de cuvânt al ministrului de externe, dar nu ei, ci din acea zonă, prin presa aservită, care spun, nu, da, suntem de acord să mergem în direcția asta, dar, și după dar vine tot pomenicul de condiții
este o mare problemă
care
de credibilitate,
de fapt,
Iulian
toată realitatea.
E o mare problemă de credibilitate la mijloc, nu poți să fii sigur nici după semnătură
ceea
că
este
vor fi
cert,
respectate.
Ceea ce este cert este că, și aici partea ucraineană prezentă la reuniune, dar și președintele Zelensky la negocierile de la Jeddah, vin și spun că a înțeles partea americană chestiunea cu garanțiile de securitate, a înțeles unde intervin problemele. 2. Într-adevăr nu există, nu uitați că avem Ucraina s-a întâmplat și vorbesc de la anexarea Crimeei până astăzi la războiul pe scară largă de mare intensitate pe termen lung al Rusiei în Ucraina, dintr-un motiv foarte clar, pentru că în 1994, pe garanțiile de la Budapesta, Ucraina a renunțat la armele nucleare, era al treilea cel mai înarmat stat nuclear după desființarea URSS-ului, le-a transferat către Federația Rusă pentru niște garanții de securitate co-semnate de toți membrii Consiliului de Securitate, membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, care garanții validau și integritate teritorială și suveranitate și independență și pe care Federația Rusă le-a încălcat chiar înainte de momentul 2014, anexarea Crimeei,
da.
Dacă e să ne uităm la mișcările din strâmtoarea Kerci și la modificările de curs de apă în Marea de Azov și la delimitare și așa mai departe și așa mai departe.
Eu pot să mă gândesc acum la situația României, la poziția sa și la cât de periculos este actualul context pentru România și cât de pregătită este Europa să facă față unui conflict direct în contextul în care nu știm dacă America mai este parte din toată această umbrelă de securitate, NATO pus sub semnul întrebării.
Bun, aici este o mai degrabă o afirmație jurnalistică. Pentru că avem și secretarul general NATO, îl avem și pe președintele Donald Trump lângă premierul britanic. Avem și declarația formală a lui Hegseth, secretarul Pentagonului, a secretarului de stat Rubio. Toate aceste declarații vin și spun nu. America susține apără punctul 5. Articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic, America este prezentă în Europa, America apără Europa. Asta dincolo de niște subtexte, inclusiv venind de la Donald Trump, sigur,
exact.
Și în campania electorală și
la
ulterior,
acelea
care
mă
spune,
refeream.
Îi apăr doar pe cei care plătesc procentul. Da, în momentul de față, aproape toate statele sunt 2% cel puțin toate statele din flancul estic, deci toate statele din prima linie au această condiție acoperită. Ba, din contra, au și detenta de a merge mai departe. Deci, practic, vorbim despre uși deja deschise. Deci,
cât de, cât de pregătită e Europa?
Europa, dar Europa și-a învățat lecția. Vedeți cât de greu a fost? Defense Pledge, acel angajament 2% din PIB pentru apărare, plus minimul 30% pentru capabilități noi, updatate, a fost adoptat la Newport Beach, summit-ul NATO 2014, în timpul lui Obama. El a fost reiterat ulterior și de către Donald Trump, a fost reiterat și de către Joe Biden și administrația Biden, din nou de către administrația Trump. Ei bine, totuși au trebuit mai bine de 10 ani ca Europa să realizeze acest pas mare înainte pe care trebuie să-l facă. E de salutat noua abordare europeană, ajută, iată, pacea prin forță, constrângerea prin forță. Nu vrei să aplici, nu vrei să aplici, uite, că nu voi acorda articolul 5 decât celor care plătesc. Și iată cât de repede, brusc, s-au găsit posibilitatea cu acel spațiu de 1,5% din PIB pentru creștere, pentru armată, care să nu mai fie considerat în deficitul excesiv sau în deficitul în regula de convergență și creștere, pactul de convergență și creștere, cu acele 150 de miliarde care sunt investite în apărare comun, proiecte de apărare comună europeană, cu atragerea de fonduri private plus Banca Europeană, care și-a ridicat nivelul de creditare cu 40% și așa mai departe pe zona de militar, de apărare. Și iată că Europa, the hard way, cum ar spune cineva,
ca în modul cel mai
dur și accelerat, e obligată să privească și la această eventualitate, la acest scenariu, și să vină din urmă cât poate de repede, recompunându-și capabilitățile militare, recompunându-și armata, recompunându-și producția de muniție și de armament, cercetarea militară și așa mai departe.
Da, pare că suntem în mijlocul unui cutremur care va reașeza polii de putere la nivel mondial și ultima întrebare ar fi chiar în zona aceasta, cum se vor reașeza ei? Pornind de la Europa, unde vedem potențialul Franței și al Germaniei după alegeri și mergând spre harta internațională mai departe.
Lumea s-a schimbat până acum, nu acum o descoperim. S-a schimbat în sensul în care nu mai avem superputeri, puterea s-a diluat în mod relativ. Avem două mari puteri, Statele Unite, China, și avem un număr de puteri regionale, inclusiv Germania, inclusiv Franța, și iată o Europa care încearcă să se doteze și cu componenta geopolitică și militară, să-și construiască și brațul și instrumentul de forță, pentru că economia o recomandă între mari actori geopolitici ai lumii, nu însă și componenta militară integrată, să spunem, sau formula prin care va integra diferitele armate naționale.
Mulțumesc tare mult, Iulian Chifu, pentru această analiză foarte necesară într-un moment în care ne uităm în fiecare minut să vedem ce informații mai apar, ce știri mai apar. E foarte mare tensiune în societate și în întreaga lume. Le mulțumesc și ascultătorilor și rămâneți pentru Starea de Bine, pentru că imediat intră pe frecvență Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.